qalampirdanga biramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertagi 12-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.23 so'mga ko'tarilib, 11.084.16 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 6.6 so'mga ko'tarilib, 1751.54 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 4.51 so'mga qadrsizlanib, 173.53 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.